Tonin Radio VOA copia fan oromoch. Yo esa cantaja no romo uita ta haga jima ta tikal gal sati na maura ka sati sadit metra bandi kuran ila ma kuran isa gali kiti dami la mirati Washington DC rasani da barse no kuno ya yu dal kam Gatuma folin tesa naga soro ko battani kolo les kuran isa detit bara kum la ma kuran isa gal kejir tan radone vio esa ganta fa no romo ti nail sati fi metra bandi rat sani da barse ujiru ta kaso jir tanini anene sora la khaiti
kanodu dubbisan tujube horati matanodu engineer takala uman gorra kafamu kajedu dara jeda odp
hori odp guyela mafta ay khale dumate man dubbatan manin dubbatin kajere soti ethiopia biye nagado woni injedani amalle hida jidani dambane dabe mirgna mati falmu amnesty international eu fijir bokani khenya godina marsabe tinanno sololoti foldat robujur edalle manne dubales ministeri gale biye kesa dabile daldala gibir dofachu fuji seera ala hojjatane jede heddu kakkabe tini machujira tujube daim to biye nutima acci wana feddabar
Jarsumma United States in wali galtello lad abin satol famu Syria ka bagama baha ke sattar aslo littufu fe ole. Dukasa guddan agahama arrile magala selan pinarra argama ture. Kunkanta erga turkin dula lalto taurra kurdirat of tokar abduf turkif United States lulad abin sa guyota shani akkarragam erga wali galani boda. Lammin Sudan barat ibakura sagalif sagaltami sadi kesa bilsa tokuma motum mota dabalate bilsa la United States kesa jiran hedduratti shirashor kesuma qindesun himatam waggot digdama ol ergehid amebod America kesa aryatame jira kan umrin waggashantami sagali Amir Abdul America kesa kan bafame onkolole sakudalama yoto angota biyesat kenname jira jechuran abati immigrationif nagegumsa United States speksera kan agefata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti engineer takala uma ango sani rakafamu fdemu kajada meso bajechuran wajirri odp gidugale sabeksise namonni dimakana ke sabe kan garu kafamu sani wani nollejedu muktar jamal tugabase
ittanan kantiba bulchin samagala finne engineer takala uma ango sani rakafamu daf akademan sabahi male dabalate tinin media le hawasa heddurati bal inan hasa amutti argama dimakana radio sagale america addaba fachuda angawa kanti bichetti hin naqabani fi maqan sani akka hin eramni barbadan gafate duguma dubbin angora ka famu demu engineer takala uma hasa amu kanti bichetti le dimmi kun ihimamu garu ajija fi talayan kallatti dan dimakanan wal qabate tinin dufe wan hin jirre dubbin sa ba iya besa da jechuudan radio sagale america titi himani tinin jiru ka umsi engineer takala uma le yo guddate torban tokko kan hin calle ke satti ak rawwachuuda de mabofi kan tibichis dimakanan ak gammado hin tainis dabalani namni kuni radio sagale america titi himani jiru gabasa guyya kale sa torri facebooki wajira kan tiba bulchin magala finfinne ibsi ak agarsi sutti engineer takala uman hoji isani rejiran jeda hoji isani rejiran jechuun garu hoji isani ra jijjira mu da deman ya da tadu tasuma falle su da hin dandau din makana nu walqabate ittigafatama wajira odp giddugalesa obbo addisu araga radio sagale america gafate jira
arti engineer takkelawma addisaba katama amararnetacho yinesu simritacho iqeyr bulo aloseni
dabnikenna engineer takkelawman kantibumma bulchin magala finfinera haka anjede tinin himurtesini dabni hojma ta mataisa hoggansa bakka jijjiru gama barumnota titi ergufi kannen biro leqaba kanan walqabate bulchinsa magala finfinne fi bakke lebra dati nille wan heddutu tibba kana jedamati nin ture oduma dagenne male wanti adda tokolle hinjiru jedan obbo addisu araga gabas radio sagale america titkindai muktar jamal finfinne ra
Kales ko bokkan kaba Kenya trobe lola ume qena mahiddu balle sejir jiratoni bokka boda lola lola kutabulchin samar sabit nanule waldaf sololo garmale midu angon radio sagale america fi manijru garmo dawit nairobi ragabase
kaba Kenya fi kibboro miagudne boranat bokka roba jiru jiratto tarami dagi sajira jiratoni kesuma kaba Kenya kutabulchin samar sabit jedamutti bokkan kalista ka siro bajiru kabenya fi hori manan rami dadake sajira bokka kanan nanu walda fi sololut legni gute manas chigse kabenya nemne alaqa bokkan izballe sajira abgal medebeso abana redda sololo durani fi jarsibiya wan bokka robe ge sajiru akasitti iman
Okeni ya namlube nami ya lubu nufeti jete. Harole ya kakasite. Bisana egi boru eda sa sadjet khalkani anse. Baka amata na kata si bubachu jirha na bokeni ya garade mujira. Buka mu gudda mu menga mkakasi tutakinga regi balagami. Akasi bokeni mu menga u distraction ille gudo. Minen hedu balese tinjere. Orinu amahana gar jirutu amahana lubuhe jira marsani bisa marsani gar tufaju yantide mujirti.
Bogalmi nam hedu lonsa ulfachu nane biye koti chadi makabutige fatajira. Moto mamulchi sakuta achisi warramida megargaruf namagal misajira ajiru. Robi kun kami dekan ganda waldati bulchan kan dicacip doti jatani bokane degal gale jelka bekun amma hin abanne jedu
okay ne ge dal kasa ko dan robo as bakka amma robo majira lagi guddo facaye agdurira be ni chofa yo facaye gam chofano bahe mani ni dude guddo ma ke salle nan basse ori le chof mona ke saburo ara kilmole relle ore bani ragu gurani ha do soktate wonni duelle nu jirti kana mo guddo manalle dude na mira arse me ke saburo tani ke sabakacha mi alle ke salati sani bakacha jirani ammu malle lagi guddate du fujjal
chief do tijatani ganda walda ke sagayona mani dibawl jugui mani amalle bukkan kun fu fero nan kana rana mi du mala ajidan Motu mangu tabulche samar sabit, torbe darbe yobu karro be mit dage isi sana, nyata namagar garu imani kakale saab garu amma yonat egu tijirra ajadu. Taabate alek linsa motu ma Kenya, kaba Kenya fiki boro miyabu karro bajiru amma leti ufajade raga ergehi meemboda, bakkenka nakan jiratan ufik gandwa kataisan ake kachise jira. Gabasa gale Amerika, Galmodait, Nairobi.
Gumin mana marena no ummato takibba murti ummata kan gosa sidamara wacci suf kagargaru buura sera sagale rajre san ragga sera sidamana kananno tiyo vijare tae magalan hawasat gafa tamnishe kananno sidama tae magalana anno lilla mane akatauf qabenya qoddechuf cawmsi angos wogota kudan kesatta karawotam sagale degirsa ibetokof jatami saddet mormi shantami shan sagale callinsa digdami sadin ragga sfamera urunamma fukam kanu
Radoni VOA saganta afan oromoo caqasuu jirtan. Ministiri galii biyyi keessa dhaabbilee daldalaa gibir baffachuu fi nagaa'ee dharaatiin fayyadamaniif ittiin hojjetan jedhee hin baase 160 baase biyyatti. Tana keessa 10 ja'a seeraan himachuu jiran ministeeri galii biyyi keessa adda Adaanech Abeebeetti tana arda gaazexeessotatti hime. Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Minister Galiwan Itoophiyaa barakan dhaabbilee 160 kanneen hojii seeraan alaa hojjetan qorannoodhaan irra ga'uusaa ifoomse. Ministerichi ibsa miidiyaaleedhaaf irra kenneen dhaabbileen 16 to'annoo jala oolfamaniiru jedha. Ministeera Galiiwwanii Aadde Adaanech Abeebee hojii dhaabbileen 160 tarkaanfiin irratti fudhatame kana ibsaniiru.
Dhaabbileen kun waan gurguran hin qaban tajaajila kennan hin qaban. Wanti isaan qaban nagaheedha. Kaash rejistarii maashinii bifa adda addaatiin bakka adda addaatiin naannolee irra ta'uu danda'a, Finfinnee keessa ta'uu danda'a. Bituudhaan yookaan walii galanii akka isaan harka galu gochuudhaan nagaheewwan gurguru. Nagaheen isaan gurguran kanammoo fayyadamanii kaffaltoonni gibiraa kan biroo tokko kisaaraa beeksisu. Gara biraatiin immoo duwwaa homaa galiin arganneedhaniitu beeksisu. Gara kan biraatiin immoo kaffaltoonni gibiraa biroo kan kafalan deebiidhaan nuufaa deebi'u. Gibirri kanaan dura odoo kasaraa jirru kaffallee jira jedhaniitoo vaatii irratti isa dhiyeessaniitoo nuufaa deebi'u gaafatu jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanaan biyya miidhaa jiru.
Dhaabbileen hojii seeraan alaa hojjetan kun waraqaa eenyummaa sobaatiin dhaabbata hundeessan nagahee qofaa gurguruu irratti kan hirmaatan ta'uu himan Aadde Adaanech. Gocha seeraan alaa dinagdee biyyattii miidhaa jiru kana keessatti lammiileen biyya hambaa irraa dhufanis keessatti hirmaachuu isaanii Aadde Adaanech ibsuudhaan akka fakkeenyaatti dhaabbata tokko ibsaniiru.
Waan xixiqqaa asiif achitti nagahee wajjin waliin dhahuudhaan uumamu osoo hin taane waan sadarkaa guddaatti biyya miidhaa jiru argannoowwan arganne jira. Fakkeenyaaf asuma naannoo sabbataa dhaabbanni tokko BMETPLC kan jedhamu keebiliiwwan adda addaa kan oomishu kassareen jira jedhee odoon kassareen kisaaraan odoo isaan qunname kisaaraa bileenaa tokkoo fi tuqaashan dhiyeessee mirkaneeffatee jechuudha. Waa'ee dhaabbilee kanaa ammoo gara biraatiin hojjettoonni keenya dhimma odeeffannoo irratti kan hojjetan, intelijensii irratti kan hojjetan hordofaa waan turaniif mee warri kisaaraan gurguddaa isaan qunname kun odoo kaampaanii gurguddaa ta'anii oomisha gurguddaa qabanu kamitti isaan qunnamuu danda'e kan jedhu kana hojjechaa turanii waggaa hojjetanu. Kisaaraan isa qunname hin jiru inumaayyuu taaksiin mootummaa miliyoonni 670 irra kan jiru ta'uusaa irra geenyee seeratti dhiyeessineera. Amma to'annoo seeraa jala jiru.
Dabalataanis dhaabbileen 16 nageessoo baadhiyeessanii to'atamanii kan jiran adda addaanichi dhaabbilee kana hordofuudhaan qaamni nageessoo baa kana maxxanse ni to'atamaa jiran. Hojii seeraan alummaa kana kabachiisuu keessatti ejensiin tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa akkasumas poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan akka hojjechaa jiran dubbataniiru adda addaanichi. Dhaabbileen nagee bitachuudhaan gibira isaanii dhoksan 166 kana keessa 136 sochii maallaqa birrii biiliyoona 6 olii raawwataniiru. Maallaqni kun tokkoon tokkoon dhaabbileetti wayita diriirfamu dhaabbileen tokkoon tokkoon isaanii bittaaf gurgurtaa birrii miiliyoona 51 olii gaggeessaniiru jedhan adda addaanichi. Gama biraatiin ministeerri galiiwwanii kurmaana 1ffaa bara baajataa 2012tti birrii biiliyoona 57 fi 3,000 ol walitti qabuusaa dubbataniiru adda addaanichi Abeebee.
Karooraan ol qofa osoo hin taane bara darbee kan sassaabnerra yeroo kurmaana 1ffaa bara darbe jechuudha biiliyoona 12.9 caalmaa qaba. Yeroo darbe haalli gibiratti sassaabaa turre waan baay'ee ODT'dhaan adda baasne. Kan kurmaana kanaa garuu wanti adda isa godhu kaffaltoonni gibiraa fedhii isaaniitiin yeroo isaanii eeganii gibira kafalanidha jechuudha. Kun waan guddaadha. Jijjiirama agarsiisa.
Ji'oota 3 darbanittis kaffaltoota gibiraa 4,900 oliif barnoonni dhimma gibiraaf taaksii irratti kennamuufiisaa ministeerri galiiwwanii ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaa dabara dhaabii mirga gaazexeessotaatiif falmu Amnesty International gaazexeessitoota Itoophiyaa seera ala hidhatus tanii gadi dhiisaa jedhee iyyuufii jira. Ijoollee sana maafidhaan eessattidhaan Muktar Jamaalitti nu erga.
Namoota shan hojii gaazexeessummaa, reediyoo qeerroo bilisummaa, ONN fi gama yuutuubiitiin tamsaasa gabaasa garaagaraa hojjetan jedheetiniin akeeke Itoophiyaan hojii gaazexeessummaatiin hidhuu isii. Amnesty International qeeqeetiniin gabaasa baaseetiniin jira. Amnesty International itti qorataan dhimma Itoophiyaa obbo Fissaha Taklee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Itoophiyaan haphallee seer shororkeessummaa ofiisiitiif sirrii miti jetteetiniin qeeqaa turteen namoota hidhaa fi darara yaada ofii ibsachuu illee ukkaamsuu itti fayyadamaatiniin jirti jechuudhaan dubbataniitiniin jiru. Namoonni to'annaa jala oolan yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti taasifamee fi magaalaa Finfinneetti illee hoggansa ol aanaa galaafate walqabateetiniin to'annaa jala ooluu isaaniitu illee himame. Eenyummaa isaaniitiif haala to'annaa isaaniillee namni maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira.
Ijoolleen kun ijoollee shanii. Isaanis maqaadhaan Biqilaa Amanuu Abbaashoomaa, Abdiisaa Guuttataa, Gadaa Bultii, Firoomsaa Baqqalaa, Addunyaa Keessoo jedhamu. Kan isaan qabaman fulbaana 5,2019 jechuudha. Galgala keessaa naannoo sa'aatii 3:00 kan isaan qabaman immoo naannoo Garjii Mabraatayilii jedhamee kan beekamu kutaa bulchiinsa poolii keessa jechuudha. Galgala manuma isaan jiraatanitti dhufanii kan isaan mana caccabsanii meeshaalee illee caccabsaniiti kan isaan qabatan. Namni arguu hin danda'u ture haga 6:40 bakka isaan geessanii iyyuu hin beekamu ture. Booda mana murtiitti dhiyeessanii erga sana ammoo ammas gaafa onkoloolessa 20 akka lakkoofsa Habashaatti beellama qabaniif jechuu dhageenya.
Beellamni kun eessatti qabameef maalimmoo ta'anii jiru?
Isaan hidhamanii jiru. Beellamni kun immoo kan inni qabameef mana murtii bataskaana Gorgisii fuulduratti kan argamuttidha kan isaan dhiyaatanii.
Bakki itti dhamanoo?
Bakki isaan itti dhiyaamanii jiran naannoo Soosanyaa Poolisii Dhaabaa jedhamuun beekamu kan Maayikalaawwii dugda duubatti argamu jechuudha.
Namoonni kunniin yeroo dheeraadhaaf osoo maatiidhaan waliin argin mana dukkanaa keessaa fi rakkoolee garaagaraa keessa turaniitiin mana murtiitti dhihaatan jedhu abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa. Obbo Milkiyaas akka kaasanitti shakkamtoota kanneen irratti seeroonni daangaa darbeetiniin dhiibbaan irratti taasifame hedduutu jira jedhan akkaataan itti qabaman illee sirrii akka hin turre himannaan farra shororkeessummaatiin namoota kanneen himachiisuudha danda'ullee ragaa qabatamaa kan hin agarsiisin ta'u raadiyoo sagalee ameerikaatiif himaniitiin hin jiru. Poolisiin federaalaa namoota kanneen to'annaa jala oolche mana murtiititti yeroo dheeraa booda erga dhiheesse qabxiilee ittiin himatillee obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru.
Himannaan isaan irratti dhiyaate yakka shororkeessummaati. Himannaan dhiyaate osoo hin ta'in galmee yeroo qorannaa jechuukooti. Kanarratti galmeen qorannaa kanatti jalqabee ijoolleen shananuu yakka shororkeessummaatiin shakkamanii poolisii federaalaatiin qorannaan kanatti fufee jiru. Haaluma kanaan beellama darbe irratti mana murtiitti dhiyeessanii beellama yeroo irratti gaafatanii kan guyyaa 28 labsii farra shororkeessummaa haala ayyamuun guyyaan 28 nuuf haa dabalamu. Ijoollee kanarratti ragaa barbaaddachaa jira jechuudhaan mana murtii gaafatanii haala kanaan galmeen qorannoo kan eegale jechuudha.
Falmiin isin mana murtiitiif dhiyeessitan maali obbo Milkiyaas?
Jalqabumayyuu haalli itti qabaman ijoolleen sun gaafa dhaddacha irratti abbaa murtiif kaasan halkan keessaa sa'aatii 3 walakkaa booda kan qabamanii mana jiraatan keessaa kan biraan eega qabamanii guyyaa 29 isaaniif gaafa mana murtiitti dhiyaatan eega qabamanii takkaan namni tokko isaaniin dubbifne mana cufamaa keessa turan. Waan ta'eef manni murtii kana akka qoratee ijoollee sana yoo yakka dhuguma kan godhan ta'e wabiidhaan akka gadhiifaman. Yakki isaan godhan maal akka ta'e agarsiiftuu wayii akka dhiyaatu gaafannee.
Qabiyyee qorannaa himannaa kanaan wal qabateetiniin akka yaada irratti nuu kennaniif qondaaltota poolisii federaalaa yaaliidhaa fi barbaacha guddaa taasifneetiniin jirra. Nama galmee himannaa kanaa qabateetiniin jira jedhamu miseensa poolisii federaalaa Saajjiin Olaanaa Beellamaa Mirgisaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma kanaaf gaafatee deebii gabaabaa kennanii jiru.
Ijoolleen kun qorannaa fi kan hin amani. Qorannaan immoo wanta lama qaba. Inni tokko kan ittiin shakkamanii dhaman kanan yakka qabuudha. Tokko immoo yoo kanarraa immoo bilisa ta'an bilisa jechuudha. Kan adda baasuudhaaf hojjechaa jirra waan ta'eef mirgi isaaniis kabajamee fi mana murtiitti dhiyaatanii ilaalamaati jira.
Himannaan kun himannaa farra shororkeessummaatiin himatamanii kan jedhudha kan himamaatiin hin jiru. Seerri farra shororkeessummaa immoo irra deebi'amee ilaalamuudha qabaata jedhamaa ture. Akkami adeemsi labsii kanaatiin wal qabatee himachuu kun hime?
Isaaf mootummaan dhimma kanatti labsii haaraa hojjechaatti jira. Isa kanaaf immoo hooggantoota naannoo fi qaamni dhimmi ilaallatu gaafachuu dandeessu. Ammaaf kan deebisii kennuu danda'u labsiin kanaan dura ture hojiirra jira. Ittiin hojjetamaa jira. Kanaaf kun akkasii kana isaan jedhu hooggantoota olaanoo gaafattanii bilbiluu dandeessu. Ammaaf garuu dhimmi namoota kanaa shananii qofa osoo hin ta'in kan biraas ilaalamaatti jira. Kan ittiin shakkaman dhimmi isaanii maalirra jira seeduuf ilaalaa jira waan ta'eef isa kana kan addaan baasu seeraa ammaaf deebiinsi ni kennu kanumaadha.
Saajjiin Olaanaa Beellamaan namoonni kunniin yeroo to'annaa jala oolan dararamuu himamu mana murtiitti akkaataa bu'uura seeraatiin osoo hin dhiyaatiin turuu fi kanneen birootiif gaafatamanii waan beeku hin qabu ani akka galmeennatti dhiyaateen mana murtiitti kaleesseetiniin jira jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Amnistii Intarnaashinaalitti qorataan dhimma Itoophiyaa obbo Fissahaa Taklee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Itoophiyaan seera shororkeessummaa yeroon irraa darbeen dantaa itti baatee namoota baay'eettiin ukkaamsaa jirti jedhe. Gama biraatiin illee gaazexeessitoota Sidaama Miidiyaa Neetwork dhimma walfakkaataadhaan to'annaa jala oolanii hanga amma bahuu dhabuu isaaniillee himaniitiin hin jiru. Adeemsa kana keessatti qabiyyeen himannaa nama yakkisiisuudhaa danda'uu fi seera shororkeessummaatiin isaan himachiisuudhaallee danda'u waan hin turreef poolisiin ragaa malee hidhuu isaa hubanne jedhan obbo Fissahaa Taklee.
Poolisiin ifatti adda hin baasne dhimmi isaan tamsaasaniitiin jedhan walitti bu'iinsa kakaasuu fi kakaasuu dhabuu isaa irratti waan ifoomsa hin qabu. Nutis qabiyyeelee isaan tamsaasan adda baasuudhaaf weebsaayitii isaanii gama sarara yuutuubii fi kanneen biroollee maal fa'a irratti akka tamsaasaatiniin turan adda baasuudhaaf yaalleetiniin sakattaanee jirra. Dhimma walitti bu'iinsa uumuu fi shororkeessummaadhaan walqabatu tokkollee irratti hin argine qabiyyeen isaanii waan hamaa hin qabu. Poolisiin waan himannaa kiyya kana naaf mirkaneessa jedheetiniin itti amanu. Ragaan himannaa isaanii kana mirkaneessuu fi jajjabeessu tokkollee hanga ammaatti hin dhiyaanne jedhan.
Obbo Fissahaa Taklee akka kaasanitti mootummaan biyyattii keessatti dimokiraasii babal'isuu wantoota hedduu yaadu akka galma gahuu yoo kan barbaachisu taate gaazexeessitoota yaada ofii ibsachuu qofaan ragaan bu'uuraa osoo irratti hin argamin yakkamanii hidhaman kanneen akka walabaan gadi lakkisullee gaafatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kuni biyo isa ganta afan oromoo jaqa soo jirtani qophiitee ni jalqabne gara daqiiqaa 20 yaane waan isaan addabar. Koree ODP guyyaa lama ta'e kale dhumate laafinnaaf jabeenya irratti mari'ate murtii dabarsinee jedha itti gaafatamaan ODP obbo Addisuu Araggaa jabeenyi kora paartii isaanii irratti dubbatan akkana jedhetti nutti hime jalanne dubbise.
Waggaa darbe keessa hojii gurguddaatu raawwatamaa ture jira. Keessumaa hojii gama siyaasaatiin hojjetamaniin yeroo kan iyyuu caalaa tokkummaan saba keenyaa tokkummaan uummata Oromoo jabaachaaf dagaagaa dhufuunsa akka injifannoo tokkoof akka waan cimaa tokkootti ilaalamee jira. Kana bira darbee hoggansa ODP'tiin sirriin dimokiraasii biyya kanaa akka bal'atu taasifamuun hidhamtoonni siyaasaa kumaatamatti lakkaa'aman mana hidhaatii ba'uu isaanii jaarmeeleen siyaasaa Oromoos ta'ee jaarmeeleen siyaasaa kan biroo kan baqannaadhaaf qabsoo hidhannoo gaggeessuudhaaf dirqamanii biyyoota adda addaa keessatti faca'anii turan gara biyyaatti akka deebi'anii fi qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf haalli mijataa ta'uusaa namoonni dhuunfaatiin ofiin baqannaarra turan gara biyyaatti akka deebi'an godhamuusaa mirgi bilisaan gurmaa'uu yaada ofii ibsachuu kanaaf kan fakkaatan immoo takka ciminaatti ilaalamanidha. Kana bira darbees hojiiwwan riformii gurguddaan keessumaa fayyadamuu uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf gama seektara diinagdeetiin cabiinsa diinagdee guddaatu jira biyya kana keessa kana deebisanii bayyanachiisuudhaaf hojii gurguddaa hojjetamee jira. Qaamota nageenya kabachiisan keessumaa humna tikka biyyoolessaa duraan ture humna murna tokko olaantummaa xiinxammuu isaa mirkaneessuudhaaf uummata irra dararaa cimaa gaggeessaa ture san riformii sadarkaa raayyaatti biyyaatti. Hojiiwwan gama dippiloomaasiitiinis hojjetaman akka injifannoo guddaatti akka ciminaatti dhimmoota ilaalamanidha. Keessumaa biyya keenyaa fi Eertiraa gidduu araaraan akka xumuramu Sudaan keessatti Sudaan kibbaa Keeniyaa fi Soomaaliyaa gidduutti wal deddeemame furuu keessatti hojii gurguddaan hojjetamee keessumaa immoo dubataan paartii keenyaa fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed hojii isaan hojjetaniin beekamtii argatee amma badhaasa Noobel Peace Prize'tti geessiseera kun. Waan gaarii fi waan akka ciminaatti ilaalamu waan hojii boriitiif galaa ta'uudha kan jedhuudha kan ilaalame. Dhimma humna akka ciminaatti ilaalaman hooggansi keenya wal qixa waan kana hundoobatee gubbaadhaan amma gadi dheebuu misoomaa dheebuu nageenyaa dheebuu bulchiinsa gaarii uummata keenya qabu baasuudhaan ol qabatee hanqinoota jirantu akka gaaffiitti ilaalame. Ammas taanaan komiin kenniinsa tajaajilaa wajjiniin bulchiinsa gaarii sadarkaa barbaadametti diriirsuudhaan wal qabatee jiru. Bu'uuraalee misoomaa yeroo isaaniitti piroojektii xumuranii uummata haara galfachiisuudhaan ol qabate harkifannaaf rakkoo raawwii akka jiru hanqinatti ilaalamee jira. Rakkoon caaseffama dinagdee Gooroos madda komii uummataa ta'aa akka jiru akka hanqinaatti qoratamee jira. Dinagdeen biyya kanaa rakkoo gurguddaatu irratti mul'ata. Kanarraa kan ka'e rakkoon hojii dhabdummaan dargaggoota keessumaa immoo yuunivarsiitii irraa kolleejii irraa eebbifamanii hojii hojjechuu danda'anii hojii dhabanii ta'an rakkoo ijoo akka ta'e ilaalameera. Kana bira darbees qaala'insi jireenyaa sadarkaa olaanaatti uummata keenya dararaa akka jiru ba'aan idaa biyya kanarra jiru liqii biyya alaarraa dhufaa ture sun qisaasama waan tureef amma immoo yeroo ba'aan idaan sun itti kaffalamu gahee idaa sana kaffaluudhaan nu qabatee rakkoo fe'ee chaalenjii cimaatu jira. Madaalliin daldala alaas chaalenjii guddaa akka ta'e ilaalamee jira.
Hoogganaa ODP gidduu adda addummaan jira waan jedhamu jira maayin.
Adda addummaan sadarkaa kanatti akka laafarfamutti namni garee lamaan ol qoodee gamaaf gamana dhaabbatee akka qoqqoodinsaatti wanti ife qorannaa keenyaan wanti adda baasne hin jiru. Tokkummaa ilaalchaaf gochaa kan jedhu garuu eebuu fi fedhii uummatni keenya sadarkaa boqonnaa qabsoo irra gahameen ol qabatee gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaan waa hunda walqixa hubatanii waliin tarkaanfatanii hojii wal harkaa fuudhanii wal gargaaranii deemuudhaan ol qabatee sadarkaa oliitti kaasee amma sadarkaa gadiitti fuula wal fakkaataa irra hin jirru. Ejjinni wal fakkaataa qabannee tarkaanfachaa hin jirru kan jedhuun kan ilaalame malee akka ODP'tiif wal qoodiinsi wal jibbiinsii fi wal hiruun jedhamee sooshaal miidiyaa irratti afarfamu kun qabatamaatti keessoo keenya akka hin jirre kan qoranne. Miirri jaallummaa hooggantoota keenya gidduutti dhabamee adda addummaa yaadaa ajandaa dhiyaate irratti garaagarummaan uumamee gamaaf gamana dhaabbatanii wal falmamee sadarkaa wal qoodiinsaatti wal geesse paartii keenya keessatti amma hoowwanaatti wanti uumamee jiru. Murtoowwanii fi ajandaawwan kaleessa irratti marataa turres waliigaltee fi sagalee guddaadhaan mirkaneessineetti kan dabarre jechuudha.
Waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu irratti maal murteessitan?
Biyyi kun biyya sabdaneessa taatedha. Sabdaneessummaan ishee immoo sirriitti sirna federaalizimii kana cimsuudhaan afaan aadaan duudhaan eenyummaan sabootaa fi sablammoota biyya kanaa calaqqisuu qaba kan jedhu ejjennoo cimaa qabna. Kanaa wajjin ol qabatee imaammatni afaanii qophaa'aa jira akka biyyaatti jechuudha. Keessumaa falaasama haaraa falaasama ida'amuu fi riformii paartii amma gaggeeffamaa jiru keessatti gaaffiin uummata Oromoo ijoon hin deebi'adhamee eegamaa jiru dhimma afaan ijoon hin ol qabatu jechuudha. Yeroo isaanii keessatti afaan Oromoo qofa osoo hin taane afaanonni kan birolle afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'an hojjetamaatu kan jiru yeroo gabaabaa keessatti gaaffiin afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu qaba kan jedhu ajandaa qabsoo uummata keenyaa akka ta'e yaada keessa galchuudhaan afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u waliigaltee irra gahameeti kan bahame jechuudha. Kun raawwii isaa akkamitti ta'a murtoon isaa akkamittiin gaggeeffama kan jedhu akka paartiitti kallattiin kaa'amullee sadarkaa sadarkaatti imaammanni gama kanaan qophaa'u karaa mana maree ministerootaa kana bira darbee immoo labsiiwwanii fi seeronni bahan immoo karaa mana maree bakka bu'oota uummataa bahaa waan ta'eef kallattii sanaan kan eegamu ta'a. Garuu immoo akka ejjennutti afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu danda'u irra jiraata. Akka biyyaatti uummanni oromoo qooda sirna federaalizimii keessatti qabu qooda federeeshinii keessatti qabu kan daraan cimsate ijaarsa biyya kanaa keessatti tokkummaa biyya kanaa utubuu keessatti gahee isaa ba'achuu akka danda'utti kanarratti walii galameetu kan bahame.
Gaaffii kana obbo Addisuu kan isin kaasee amma falaasamaa deemaa jiru madda marsa jedhamuun akkaataan itti deemamu afaan federaalaa ta'uuf carraa isaan qaban gara tokkotti fida jedhanii kan shakkan jiru.
Carraa tokko jechuun akkam?
Afaan tokko duwwaa.
Akkasumatti paartii riifoormi gochuunii fi federeeshinii fi heddummina biyya kanaa walitti makuun waan adda addaati. Dhimmiti ijaarama paartii dhimma taaktikaati. Sagantaa siyaasaa qabatte tarsiimoo fi mammataa akka paartiitti qabatte sana galmaan gahuudhaaf akka tooftaatti itti gargaaramtudha. Yaadamni daamuu kun bu'uurarraan heddummina kan jajjabeessudha. Heddummina kan cimsudha malee waa'ee afaanii, waa'ee sabboonummaas, waa'ee federaalizimii kana dhimma ukkaamsee gara sirna yuunitariitti yookaan immoo gara sirna waalta'aatti kan geessu kan jedhu dhimmicha irratti hubannoo dhabuurraa kan ka'udha. Federaalizimiin biyya kana keessatti ta'aa ture olaantummaan murna tokko waan tureef ilaalchi warra akka dimokiraasiittiin taaligamaa turre sun diina barbaada yeroo hunda jechuudha. Nama gama kana yoo hin taane gama sana jira jechuudha. Fira yoo hin taane diina jedhee addaan qoqqoodee humna facaasaa ture waan ta'eef kana dhiisneetu humna sassaabannee tokko taane garuu immoo waan milkaa'ina kaleessa keessa ture sana sirriitti walitti qabannee milkaa'inoota sanarratti ijaara haa deemnu kan jedhu qaba. Kanaaf walii gama namni hunda akka kaffalame sirriitti hubanna. Kanarraa ka'uudhaan kana gara luucceessuu fi gara ukkaamsuutti deemuuf yaadu maraannaadha jechuudha.
Asirratti obbo Addisuu gabaabina yeroof jedheeniin sin dhaabuuf dirqame yaadi kun akka namoota adda addaarraa dhaga'amutti biyyattii gara haadaawi yookiin kara bulchiisa tokkotti finnaa yeroo jedhamu bulchiisi federaalaa dhabamuuf waan deemuu fi waa'ee afaannanii fi waa'een eenyummaa isa duukaa du'aa sodaa jedhu kan qabantu jiru.
Sodaan kun sodaa qabatamaa miti. Akka ka'umsaattis yaada keessa hin jiru kun gara fuulduraattis waa'ee yaadamni dhahamu maal akka ta'e bal'inaan yeroo fudhannee falmiiwwan adda addaa gaggeessuu dandeenya. Qabiyyee taasisuu dandeenya. Manifestoo haaraas qopheessaa jirra. Biyyi kun federeeshinii dhugaa jechuun dimokiraatawaa kan ta'e hundumtuu qooda isaa kan keessatti taphatu tokko fira ta'ee kaan alagaa ta'e kan keessatti jiraatu osoo hin taane federeeshinii bu'uura cimaa irratti ta'e ijaaruudha kaayyoon isaa malee sirna yuunitarii ta'e ijaaruu kaayyoo tokko abdii kana of keessaan qabu uummanni Oromoos ta'e sabaaf sablammiin biyya kanaa baay'een isaa sirna waalta'aa akkasiitiin sirna yuunitarii akkasii yaalee qabsaa'ee waan isaaf ta'uu dideef waan ukkaamsaa tureef waan heddummina simachuu dideef waan gaaffii sabummaa fi gaaffii eenyummaa deebisuu dadhabeef irratti falmee waan awwaale waan ta'eef sirna awwaalame sana awwaala keessaa qofarree baasuudhaaf hawwii akkasii hin qabnu federaalizimii dhugaatiin biyya sanatti deemaa jirra malee sirna yuunitarii wajjin kan walqabatu miti jechuudha. Paartii siyaasaa ta'e immoo namuu suusaayidii akkasii ofirratti raawwachuuf ofiin of balleessuuf akkasitti deemu bara kana keessa hin jiraate mee namannu nuuf sadarkaa kanatti gowwummaa kana dhaama qabu miti. Sirni kun digamee gara sirna aadaawwan akka dhufu kan jedhu sana miti jechuudha.
Waa'ee nageenya Oromiyaa keessaa marii keessan kanarratti dubbattanittu.
Qophii kanaa itti deebina yaada qabxannu barreessaa nu bilbila jenneetiin tantanumaan bira dabarra raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan gara sirbaatti dabarra. Haattaati jedheetiin sirbaan Ameerikaa beekamaan Asher, Ester Diin, JZ fi Paul Dandoon fa'a waliin dabalataniitiin mootii HOV jedhanii na yaamani dhageettanii The Call Me King of Copy jedhaniitiin walirra fuudhanii sirba. As long as we tell nobody, yeah, you can leave, and I'll meet you in the lobby. I'm in the cold, yeah, you get hot time. I see you like to talk, I hear you, baby, claiming you a bad friend. Aja sains harta tanuma kopi buaya bukan nala mani walid tercana ansur ala kait naga kais nubula karena tanset ini kopi sedang tafan amarati tanah agak serba asyik terasa. Yeah, I hear what you're saying.